Vnímam už tie slova Svätého písma, ktoré sme práve teraz v kontexte slávenia svätých archanielov počuli. Na jednej strane mám z toho chuť ich trošku rozoberať, to evanjelium sme si vysvetľovali už viackrát, a to prvé čítanie taktiež sme spomenuli v tom kontexte, z ktorého je vytrhnuté tá úžasná dráma toho prvého Danielovho videnia, ako nazerá na tie obrazné kráľovstvá, tie štyri bytosti, alebo ešte povedané zvery, ktoré potom vrcholia v tej božskej ako keby moci, a na to víťazstvo Mesiáša, pána, ktorý prichádza, ktorý Božie kráľovstvo prináša a je završené druhým pánovým slávnym príchodom. Súčasťou toho vyjadrenia, toho videnia pánovho druhého príchodu a završenia víťazstva Božieho kráľovstva je to i dnešné videnie, ktoré sme počuli, a kde je vyjadrené to tajomstvo Boha absolútneho bytia, okolo ktorého stoja tie mnohoraké duchovné bytosti. Ja by som to rád spojil s tým, čo sme v pondelok hovorili, keď sme úvod ku knihe Job povedali, a tam jedna z tých vecí, ktoré boli spomenuté, ako v tom období Ketubim, teda tej múdroslovnej literatúry, po návrate z babylonského zajatia, naplno sa narába s duchovnými bytostiami. Diabol, ktorý pokúša, ten, ktorý je strojcom a zla, Boh, ktorý i dopustí, vnímajúc oveľa väčšie veci, nie že by to mal byť trest Boží ako taký. No a tam sme hovorili, že v čase Babylonu sa to láme. Dovtedy, keď sa o anjelovi hovorilo, bolo to zjavenie Boha, pôsobenie Boha viditeľným spôsobom. Tá téma bola jasná od roku 1800 pred Kristom až po tých 500 rokov pred Kristom, keď postupne zreli v tom vnímaní Boha od jedného z mnohých bohov, ktorý je iný než ostatní bohovia, Boh mocnejší než iní bohovia, Abraham, Mojžiš a tak ďalej, Boh náš, žiarlivý a verný, až po vnímanie Boha, ktorý je jediným absolútnym Božím bytím a všetko ostatné sú modly. No a práve dovtedy ešte to vnímanie také, že veľmi ľahko by toho anjela, archanjela vnímali ako poloboha alebo ďalšieho, nejakého menšieho boha, aby sa mu kláňali. Takže tá téma bola naozaj Boh, ktorý sa takto prejavuje a koná. Naplno anjeli aj ich mená, osobitne Danielova kniha a potom kniha Tobiáš a tak ďalej, tak to všetko prichádza až s tým prelomom, keď na základe toho, čo štyria veľkí proroci v babylonskom zajatí hovorili, Deuteronomy, Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, a hlavne to, čo zažili bytostne, ako Boh koná skrze pohanov, Kýros, Dários, ako láme Babylon, ako im náboženskú slobodu návrat dáva. Takže z tejto bytostnej skúsenosti sa narodilo to vedomie, nech sme kdekoľvek, nech sme kýmkoľvek, nech v čokoľvek veríme, len jeden absolútny živý, mocný Boh, ako Jahve sa zjavuje a do ľudských dejín aj vstupuje. Takže potom už Boh naplno vyjadruje a hovorí aj o tej téme ďalších duchovných bytostí, už bez toho rizika, že by v nich nejakých polobohov alebo iné božstva videli a že by sa im nejakým falošným spôsobom miesto úcty kláňali. Týmto trošku takým širším úvodom som chcel uviesť práve to vnímanie alebo ten sviatok svätých archanjelov a Michala, Gabriela, Rafaela a zároveň to spojite so sviatkom alebo s spomienkou všetkých anjelov, keďže 2. októbra, keď sa táto spomienka slávi, tak nedeľnú svätú omšu alebo nedeľnú liturgiu budeme sláviť. No a aby sme teraz si uvedomovali to tajomstvo, ktoré Boh zjavuje generáciám pred nami, ale zároveň i nám. Tajomstvo duchovných bytostí, ktoré Boh tvorí ako čistých duchov. S rozumom, slobodnou vôľou, s tou úžasnou mocou, ktorú ako duchovné bytosti majú. A s tou voľbou, ktorú dostávajú pre Boha alebo proti Bohu. Rozdiel od nás, ľudí, ktorí kráčame touto cestou a naše vnímanie, chápanie je procesom od toho, akým spôsobom myslovo vnímame, abstrahujeme pojmy, z nich súdy, úsudky a tak ďalej, mnohokrát sa mýlime, cesta obrátenia premeny nastáva. Tie duchovné bytosti integrálne vnímajú a ich voľba od začiatku je jasná. Buď som Bohu áno povedal a anjelom Božím zostal, alebo non serviam som vyjadril. Proti Bohu sa postavil, ja som bez teba, Bože, si stačím a ja ťa zvrhnem, ja budem pánom celého univerza. To je diabolské proti Bohu postavenie. V tom je tá dráma diabla, tragédia, že v tom integrálnom vnímaní je to jeho definitívna voľba. ktorou sa tým satanom, tým diablom, tým nepriateľom Božím a všetkých tých, ktorí sa k Bohu nejakým spôsobom blížia, aj stáva a takýmto spôsobom pôsobí. Vrátim sa späť však k tým našim bytostiam, duchovným archanielom, anielom, ktoré slávime. Vnímajúc archanielov, anielov, tu môžeme vnímať teda, že rôzne skupiny duchovných bytostí, ale chápme, že každá z nich je originál. Neexistuje, poviem, že aniel a jednoducho človek, 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 tak aniel, aniel, aniel. My sme hebrejský selem Elohim na obraz Boží stvorený tým obrazom Boha, ale tá identita konkrétna s tým rozumom slobodnou voľou v tej, tom bytostnom spojení s ľudskou schránkou, tá konkrétna osoba vzniká. U duchovných bytostí každá je originál a každá, teda nie, že všetci je ako rovnako ako ľudia stvorení, ale každá originálnym spôsobom. A to pomenovanie aniel, archaniel pramení už z toho poslania, z tej služby, ktorú od Boha dostali. V tom kontexte, ako v tom tajomstve Božieho spoločenstva prijímajú poslanie od Boha dané, poslami Božími sa stávajú, aby pre našu spásu pôsobili, aby boli súčasťou i toho duchovného zápasu. V tomto slova zmysle archanieli tí, ktorí osobitnú aj moc, ale zároveň i poslanie od Boha dostávajú a v tom dejinom bytostnom zápase pôsobia a nám aj pomáhajú. Michal, Mikael, kto ako Boh? Práve u Daniela sa viackrát vyskytuje práve Michal v tomto duchovnom zápase a potom v knihe Zjavenia, z ktorej sme alternatívne mohli z 12. kapitoly čítať. Tiež je to zaujímavý úryvok, vnímajúce, lebo hovoria s tým obrazným spôsobom o duchovnom zápase nebeskom, o dejinách spásy, tom pozemskom a o završení tom víťazstve Božom, ako tako. A teda i v tom, tých dejinách spásy, v tom duchovnom zápase nebeskom je naozaj ten, ktorý vedie tie anielské voje, alebo ten, ktorý s diablom zápasí na prvom mieste Mikael, mocný archaniel Boží, ktorému Boh moc dáva a on ju užíva na tento duchovný zápas s diablom a s nepriateľom našej spásy a zároveň i na tejto zemi a medzi nami v cirkvi pôsobí, aby nás od pôsobenia diabla zlého ducha zachránil. Aby vďaka jeho ochrane a moci v živej viere v Krista z jeho vykúpenia a darov ducha sme dokázali sa vo viere zachovať a svoj život podľa Evanjelia aj rozvíjať. Mikael, kto ako Boh? Výkrik ako keby duchovný Božieho zápasu a meno tohto archaniela, ktorý s mocou Božou poslaný, aby pred pôsobením zlého ducha nás i spoločenstvo cirkvi chránil. Gabriel, Božia sila, Božia moc. Ten, ktorý zjavuje veľké Božie veci, v evanjeliách vnímaný a vyjadrené práve to, ako zvestuje tie veci Alžbete, Pane Márii, akým spôsobom komunikuje to dielo Boha s mocou Svätého Ducha. Teda to, čo aj nám Boh z moci Svätého Ducha svojím slovom a milosťou komunikuje, do akej miery i pod ochranou a v moci tohto archaniela dokážeme sami prijať. Akým spôsobom to dokážeme i sami zúročiť, aby sme to duchovné ovocie počali živej viere niesli a svojim konaním rozdávali. A zároveň, aby sme taktiež potom v moci ducha s jeho pomocou a tú Božiu komunikáciu, či už vzájomnú, alebo v ohlasovaní Evanjelia, tomuto svetu rozdávali. Rafael, knie Tobiáš, tam je vyjadrený Boží liek, ten, ktorý v mene Boha uzdravuje a s Božou uzdravujúcou mocou do ľudských životov vstupuje. Ten zápas, kde sa diabol porazí, je i zápasom, kde sa okovy lámu a človek sa môže stať slobodný. A tá sloboda nie je len to, že kde sú moje hriechy Kristovou krvou zmité a človek Duchom Svätým naplnený a do aké miery moje vnútorné rany sú uzdravené, aby som bol vnútorne slobodný pre Boha, pre Božiu lásku a pre to dielo, na ktoré som pozvaný. Teda na jeho príhovor alebo z jeho pôsobenia, skrze toto jeho pôsobenie i my sme sprevádzani archanielom Rafaelom aby sme mohli byť vnútorne uzdravovaní a s Božím liekom, s tým liekom duchovným, liatým do našich rán, do našich zranení, do našich bôľov, do našich trápení, aby sme s odvahou vytrvali na ceste, na ktorú sme Kristovou krvou povolaní. Dobre, môžeme pokračovať ďalej, hovoriť o ďalších anieloch, alebo teda niečo viac o týchto troch archanieloch povedať, ale teraz ide skôr o to, do akej miery sme schopní to biblické, alebo potom to cirkevné, čo som ešte nespomenul, tam sú zaujímavé teologické debaty, či už cirkevní otcovia, hlavne východní, svätý Bazilej, svätý Kapadovčania a tak ďalej, potom scholastika, svätý Tomáš Akvinský a tak ďalej. Takže akým spôsobom toto rozlíšenie vnímanie duchovného sveta sa v pôsobení cirkvi prejavuje. To môžeme si zase na budúce povedať, ale myslím si, že vždy je dôležité ten akcent na túto dobu, že keď konkrétny sviatok slávno slávime, do akej miery je to nielen chvála Bohu vzdaná, úcta voči svätým alebo archanielom vzdaná, a do akej miery je to niečo osobné, niečo bytostné naše. V tomto slova zmysle, na jednej strane, či sme si schopní uvedomovať tú misiu, ktorú majú, že má byť súčasťou i nášho života. Do akej miery sa i ten zápas s diablom odohráva. Do akej miery tá komunikácia v moci ducha pokulháva. Do akej miery kráčame cestou vnútorných zotročení a zranení a nám chýba ten nový život alebo tá vnútorná sloboda a pokoj v Kristovi. Nám či druhým okolo nás. A teda to vnímať, že áno, ich pôsobenie a to, čo Boh skrze nich chce konať na tomto svete, je v každom dejinom kontexte aktuálne. A bytostne sa to týka i nás. Aby sme vnímali, že bez ich pôsobenia to môže byť naozaj oveľa ťažšia krížová cesta, alebo niekedy až nemožné, aby ľudský človek to bez Božej milosti a duchovnej pomoci dokázal. Diable sme vytlačili z tohto sveta. Človek sa až čuduje, koľko rôznych komentárov od toho času Boltmana za posledných 150 rokov vzniklo, akým spôsobom sa snažia rôzne veci vysvetliť, ako personifikované zlo alebo ľudské slabosti a tak ďalej, aby sme diabla ako keby z našich myslí vymazali a zlo nejakým spôsobom relativizovali. A čo sme tým dosiahli? Že sme od neho slobodnejší, že je ho menej? Do tváre sa nám diabol smeje. Tým, že ho neho neveríme, alebo si nepripustíme, že by mohol v živote pôsobiť, to väčší priestor mu dávame, aby sa dokázal vybúriť. Stačí len zrátať tie hroby po vojnových konfliktoch. Tie lágre, tie tábory, tie mučenia, ten napalm rozlievaný v rôznych konfliktoch a to ľudské utrpenie za posledných 100 rokov. A vidíme nielen to ľudské, ale i to duchovné, čo je za tým. V takej miery naozaj koľko zlá a neprávosti je na svete. Takže ten zápas je aktuálny. V moci ducha netreba nám komunikovať. Svätý Gabriel je patronom i modernej komunikácie a masovokomunikačných prostriedkov. Akým spôsobom dokážeme komunikovať? V roku 2003 civilizácia nevygenerovala toľko informácií a dát, ktoré sa komunikujú, ako sa od roku 2003 každé 2 roky vygeneruje v modernom svete informačných technológií. Sme lepší? Každá druhá prednáška top lídrov z oblasti informačných technológií začína alebo končí tým, ako to skvalitní svet, ako to zlepší svet, ako budeme lepší. Ale hlúbi. Záleží na nás, ako ten prostriedok použijeme a či je skutočne použitý v moci a z toho, čo nám Boh dáva. A ako nás aj učí naozaj správnym spôsobom i túto komunikáciu, či už verbálnu, nonverbálnu, či už osobnú alebo nejakú masovú komunikačnú modernými technológiami rozvíjať a naplňať. Rafael. Nuž, áno, tých rôznych bôľov a zranení je veľmi veľa. akým spôsobom sme i v oblasti medicíny porásli a čo všetko zvládli, bez čoho by naše drahy už medzi nami mnohokrát neboli. Ale vždy ten mantinel vnímame, že je tu niečo, na čo nemáme, voči čomu sme bezmocní. A to už vôbec nehovorím skôr o tom duchovnom slova zmysle, čo teda je v modernej psychológii veľmi teraz obľúbené hovoriť o vnútorných zraneniach, čo špiritualita celé storočia pozná túto tému, ten fenomén vnútorných zranení ako takých. A moderný spôsob života nie, že by nám pomáhal, ale mnohokrát skôr ako v tom vnútornom pokoji a uzdravení, ale skôr napomáha presnému opaku. Frustrácia, vnútorné zranenia, ľudia rozbití, bez zmyslu života. Mám všetko, možno si poviem. Alebo môžem mať veci, ktorým sa generáciám pred nám ani nesnívalo a robiť, čo predtým ani nedokázali si uvedomiť, že také niečo môže byť možné. Ale či sme viacej ľuďmi, či sme viacej sebou samými, či viacej dokážeme byť vnútorne slobodní a naplnení. No a ako veľmi potrebujeme to uzdravenie a to vnútorné pôsobenie, s ktorým Tobiáš, k Tobiášovi teda, a kto by mu Rafael prichádzal a akým spôsobom ponúka i nám, že v živej viere dokážeme sa pre neho otvoriť alebo aj druhým vyprosiť, aby skrze tohto svätého archaniela Boh svojou uzdravujúcou silou a milosťou človeku pôsobil. Skúsme teda tieto veci si uvedomiť a vnímať, že Boh i nás pozýva, aby sme, kráčajúc moderným svetom, svoju vieru neustále obnovovali a prehlbovali a v tejto viere na svätých archanielov Božích nezabúdali. Úkonom viery, vzťahom, keď sa k ním modlíme a o ich pomoc a ochranu prosíme, a zároveň i tým, ako ich mocnú ochranu našim blízkym a tomuto svetu zvolávame. Amen.